Ja nyt me palaamme ajassa 50 vuotta taaksepäin. Sillä 50 vuotta on kulunut Nivalan konikapinan tapahtumista. Maanviljelijä Sigfrid Ruuttusen Tamman tappotuomio nostatti nivalalaiset aikanaan kapinaan, koska Tamma Hilppa oli tuomittu kuolemaan ilman verikokeiden ottamista. Eläinlääkärin mukaan hevosessa oli niin sanottu näivetystauti. Kapinan syntymisen taustalla on kuitenkin nähtävä talonpoikien taloudellinen ahdinkotila ja siitä johtuneet lukuisat pakkohuutokaupat. Nivalan konikapinan tapahtumat alkoivat Nivalan asemalta kesäkuun 11. päivänä vuonna 1932. Ja näin muistelee Marjatta Harjun haastattelema 50 vuoden takaisia tapahtumia maanviljelijä Sigfrid Ruuttusen poika Arvi Ruuttunen.
No muutamaa päivää ennen tätä lauantai-aamuahan poliisikonstaapeli Korkalainen kävi meillä ja sanoi, että lauantai-aamuna pitäisi sitten isäni Sigfrid Ruuttusen tulla Nivalan asemalle. Ja tarkoitus oli, että isäni sitten siitä junassa matkustaisi Ouluun kärsimään veellä ja leivällä 8 päivän vesileipävankeudella tätä hänelle määrättyä sakkoa tästä Tamman, Hilppa-Tamman tappamatta jättämisestä. Ja lauantai-aamuna sitten tähän tietysti kotona valmistauduttiin. Ja kun olin saanut kylän isänniltä, muistaakseni se oli Mikko Rättyä, joka ennakkoon oli hiukan halunnut valmistaa niin kuin tätä lauantai-aamua myöskin isän osalta sillä tavalla, että niin hän ei nyt säikähtäisi, jos sinne lauantai-aamuna Nivalan asemalle kokoontuisi kyläläisiä ja vähän enempi väkiä niin kuin saattamaan isää sinne Oulun matkalle. Näin lähdettiin ja siinä ajeltiin polkupyörällä kaikessa rauhassa Nivalan kirkolle ja Nivalan asemalle. Ja sinne oli sitten jo jonkun verran kokoontunut omaan kyläläisiä, padinkilaisia ja tietenkin vähän muualtakin, koska tämä oli jo huhu kiertänyt tästä, tai tieto kiertänyt kylälle, ja miten laajalle olikaan jo tieto levinnyt, että nyt se isä sitten on menossa sinne vankilaan, ja isä meni sinne, tai me menimme yhdessä sinne odotussaliin, ja minä tulin sieltä sitten odotussalista ulos, isä jäi sinne istumaan, ja sitä väkiä aina vain sitten tuli ja tuli, kertyi polkupyörillä ajaa ja tuli niitä hevosillakin. No sitten tämän puolen tunnin kuluessa niin sitä kai oli kertynyt tätä väkiä sinne, pääasiassa tietysti miehiä, nuoria miehiä ja oli isäntiä, vähän vanhempia, joitakin ehkä isänkin ikuisia. Mutta hyvin valtaosa oli kuitenkin nuoria miehiä ja oli myöskin naisia. Juna tuli asemalle ja odotussalin ovet aukenivat ja sieltä isää olivat sitten taluttamassa tähän junan vaunuun, joka oli härkävaunu. Härkävaunullahan ne kuljetettiin siihen aikaan vangit. Siinä oli konstaapeli Niemelä ja konstaapeli Oksanen olivat, jotka taluttivat isää kahta puolta. Ja väki antoi kyllä siinä niin kuin tilaa. Kyllä se niin kuin, ne siinä nyt vähän tukkivatkin siitä väin tungoksen läpi, mutta kyllä ne siitä nyt niin kuin antoivat tilaa. Ja tuli siinä joku, olisiko ollut Korkalainen sitten, joka oli siinä jäljessä. Tuli vielä kolmantena poliisina. Ja näin sitten ne lähestyvät sitä härkävaunun avautunutta ovia. Minä seurasin sieltä odotustalin asemasalin portailta vähän niin kuin ylempää, mitä se kokoontunut väkijoukko oli siinä tätä tapahtumaa. Ja kun ne poliisit rupesivat nostamaan isää sinne vaunuun, niin samalla siihen sitten ryntäsi heti kymmeniä käsiä ja siinä saattoi olla sitten joitakin tuttuja, muun muassa Augustin Järvi, hän on mainittu, että hän on ollut siinä aivan lähellä, mutta sen minä kyllä näin aivan selvästi, että siinä oli kymmeniä käsiä sitten, jotka tarttuvat siinä isään ja niin ne nosti isä sitten, riistivät isän siitä poliisien kynsistä alas ja minä muistan sen, kun siinä vielä silloin, kun isää vietiin sinne vaunuun siinä, että niin isä huusi, että kun se väkijoukko siinä liikehti ja oli hyvin kiihtyneen oloinen ja siinä kuului jotakin huutojakin, niin isä huusi sille väkijoukolle, että älkää painako, antakaa minun mennä.
Näin muistelee 50 vuoden takaisia tapahtumia Nivalan asemalla maanviljelijä Arvi Ruuttunen, joka oli saattamassa isäänsä Siegfried Ruuttusta Ouluun menevään junaan. Maanviljelijä Siegfried Ruuttusen oli lähdössä sovittamaan hänelle langitettua vankilatuomiota, mutta asemalle kokoontuneet arviolta 300 henkeä olivat asiasta kuitenkin eri mieltä. Juna lähti kohti Oulua ilman Ruuttusta ja Nivalan konikapina oli alkanut. Mutta mitä kaikkea tuon tapahtuman taustalla on nähtävissä? Parhaiten tilannetta voisi kai kuvata sanalla pula. Sillä 1930-luvun alkaessa yleismaailmallinen talouspula oli levinnyt myös Suomeen ja Kalajokilaaksoon. Köyhän maatalousvaltaisen väestön velkataakka nousi huomattavasti. Velkoja ja takauksia ei pystytty maksamaan ja niinpä monen talonpojan kohdalla oli edessä pakkohuutokauppa. Nivala eli todellista pula-aikaa. Ja tässä pulamiesten toivottomia ajatuksia Lempilinnan kirjasta Konikapina.
Minulta meni talokunen saanut 4000 markan velan puolen vuoden korkoa maksetuksi määräpäivänä. Tiedossa oli, että jo huomissa päivänä saadaan raha. Kävin pankilla pyytämässä, että odottaisivat seuraavaan päivään. Vaan pankilla sanoivat, että se on vaan teidän ilmanaikaista juonittelua, taidatte olla maksulakossa. Pankilla sanoivat velan heti irti ja niin meni 30 hehtaarin talo. En olisi tehnyt päivän työtä pelloilla ikinä, jos olisin edeltäpäin tiennyt, että niin kavalasti talon vievät. Minun taloni möivät, kun minun maani sattui olemaan raharikkaan porvarin maitten rajalla. Hän halusi laajentaa kartanoaan. Minä hullu se olin taistelemassa tätä rakasta isänmaata vapaaksi ja nyt ne veivät sen minun kappaleeni kuitenkin. Minun taloni omistaa nyt saman puolueen mies kuin minäkin. Yhdessä me kävimme puoluekokouksissa, yhdessä vaaleissa, samaa miestä äänestettiin.
Talouspula oli yhteinen koko maalle ja pulakokouksia pidettiin ympäri Suomea. Pulaliikkeen kannattajissa oli myös Lapuan liikkeen kannattajia, mutta Kalajokilaakson pulamiehet korostivat sitä, että työskentelyssä maatalousväestön aseman kohottamiseksi on pysyttävä laillisuuden pohjalla. He sanoutuivat irti Lapuan liikkeestä.
Meidän pulamiestoimintamme on kokonaan taloudellisen hädän sanelema. Se on syntynyt vain pelastamaan, mitä pelastettavissa on tässä pakkohuutokauppojen vyöryssä. Mutta Lapuan liike on kokonaan poliittista ja siihen kuuluu väkiä, joka ei tiedä näistä meidän taloudellisista vaikeuksistamme yhtään mitään. Heillä on aivan toisenlainen nälkä kuin meillä. Ja heidän joukkonsa on varmaankin osavaikuttimena meidänkin hädänalaiseen asemaamme. Siis ei oikealle eikä vasemmalle, mutta ei keskellekään. Koska meistä ei nyt siellä väritetä hädän hetkellä. Saa nähdä sitten vaalien aikana. Pysykäämme pulamies asialla. Lapuan liike tyrkyttää meille sellaista yltiöisänmaallisuutta, jossa pitäisi taistella sellaista vaaraa vastaan, jota ei todellisuudessa ole olemassakaan. Meidän on paras hoitaa vain näitä omia pula-asioitamme.
Mutta mennäänpä vielä takaisin niihin Nivalan aseman tapahtumiin 50 vuotta sitten. Oikeudenmukaisuutta korostaneet pulamiehet eivät hyväksyneet Siegfried Ruttuselle langetettua tuomiota, vaan vapauttivat hänet. Tilannetta Nivalan asemalla kärjisti omalta osaltaan se, että Nivalan nimismies Wahlgren otti taskuaseensa esille. Näin muistelee tuota tapahtumaa maanviljelijä Arvi Ruuttunen, joka oli silloin 19-vuotias nuorukainen.
Wahlgren tuli sinne sitten myöskin, hän hälyttivät sinne nimismiehen myöskin sinne asemalle, ja silloinhan siinä sitten syntyi käsirysyä näiden poliisiviranomaisten ja nimismiehen välillä, ja hyvin äänekästä sananvaihtoa, ja kyllä siinä selvästi kävi sillä tavalla, että nimismies menetti siinä malttiinsa ja sieppasi taskuaseensa, ja tuskin hän nyt sillä tarkoitti millään tavalla muuta kuin, niin kuin pelotella väkijoukkoa, mutta eihän se tästä muuta kuin väkijoukko vain kimpaantui yhä enemmän, ja siinä syntyi semmoinen käsirys, että siinä taisi nimismies joutua sinne sitten vähän niin kuin väkijoukon muutamien voimakkaiden miesten pitelemäksi vähän sinne aivan maan perään asti, että mutta ei siinä keneltään luita särkynyt eikä verta juossut, että kyllä tämä semmoisiin vähemmän vaarallisiin nyrkin iskuihin taisi jäädä, mitä siinä puolin tai toisiin, niin kuin toisiaan käsiteltiin.
Ja mielialojen kohottamiseksi laulettiin usein myös pulamarssia.
Kuka sitten Suomessa pellot kyntää ja pellon ojat kaivaa ja kaivaa, kun talot ne myydään pankeille ja pirtuurokareille? Suomen markan kohtalosta ryytiristo määrä ja kaikki kansan nylkijät sen ympärillä häärää. Mutta kun kärsii vaimo ja lapset, pankki herran tähden ja tähden, niin ei sitä häpeätä päällensä ottais koko maailman tähden. Ennen muinoin ne aatelishuovit poutun rotilla syötti ja syötti, ja Jaako Ilkan Jaakonne Pohjanmaalta hirttonuoralla vyötti. Vaan viimeinen valtti se kyntäjän nyrkki, kun herrojen pöytään lyödä, niin ehkäpä joskus kyntäjän kotonakin tarpeeksi asti syödään.
Ruttusen vapauttamisen jälkeen pulamiehet yrittivät neuvotella viranomaisten kanssa, mutta toinen osapuoli ei suostunut minkäänlaisiin neuvotteluihin. Nimismies sähkötti kuitenkin yhteenotosta Oulun lääninhallitukseen ja pyysi sieltä apua. Kun pulamiehet kuulivat, että Nivalaan on tulossa sotaväkeä Oulusta ja laajennettu poliisikomennuskunta Helsingistä, alkoi lisäsuunnitelmien laadinta myös pulamiesten keskuudessa. Maanantai-aamuksi päätettiin kokoontua kunnantalolle ja paikalle tuli 200 miestä, joiden hallussa oli noin 30 asetta. Koska neuvottelut pulamiesten ja viranomaisten välillä eivät edistyneet, päättivät pulamiehet siirtyä kunnantalolta noin 3 kilometrin päässä olevaan Kuoppalan taloon, mistä heidät sitten myöhemmin pidätettiin. Pidätettyjä oli kaikkiaan 230, ja näin kuvasi poliisin käyttäytymistä pidätystilanteessa Kuoppalan talon isäntä Ville Rättyä.
Kyseellisen joukkopidätyksen aikana olin makuuhuoneessa vaimoni ja lasteni kanssa. Avoimesta ikkunasta seurasin tapahtumia pihamaalla. Huomaamattani tuli poliisi sisälle ja tarttui käsivarteeni ja nakkasi minut viereisenä olevaan kamariin, jossa toinen poliisi odotti. Hän taas nakkasi minut sieltä tupaa ja löi pampulla selkään. Tupassa oli useita poliiseja, jotka löivät ja paiskasivat minut pihalle, joten en kerinnut ottaa askeltakaan itse pihamaalle mennäkseni. Sieltä kiiruhdin vankiriviä kohti. En kuitenkaan siihen kerinyt mennä, kun taas poliisit löivät pampulla. En muista kuinka monta kertaa, sillä korvissani rupesi kuulumaan vaimoni ja lasteni hätähuudot. Voi voi, Villeä ja isää lyödään! Sitten seisoin pidätettyjen rivissä mahdollisimman moitteettomasti kädet selän takana, kuten vanki ainakin. Mutta samassa heräsin kuin unesta, kun pampulla lyötiin käsilleni, että ne hervottomina putosivat selän takaa alas. Muuten olin täysin hermostunut vaimoni vuoksi, koska hän oli heikkosairas tai pitkällistä sydäntautia. Sitten seuranneessa ruumiin tarkastuksessa tyrkittiin, kouristeltiin ja kohdeltiin minua niin kuin suurta rikollista.
Pulamiesten kuulustelut aloitettiin kunnantalossa kesäkuun 15. päivä ja Oulun lääninvankilaan pastettiin kaikkiaan 18 kapinaan osallistunutta. Vankilassa oli myös jo aiemmin tuomittu maanviljelijä Sigrid Ruuttunen. Pulamiesten lopulliset tuomiot vaihtelivat 2 vuodesta 4 kuukautta vankeutta. Ja näin muistelee vankila-aikaansa maanviljelijä Arvi Ruuttunen.
Niin, meitähän täältä Nivalasta lähettiin sitä kapinaporukkaa sitten, jotka oli pidätetty ja kuulustelussa todettu niin kuin pääkapinallisiksi. Meitä lähdettiin juhannuksen aaton aattona viemään sitten Ouluun ja meidät vietiin Oulun poliisilaitoksen kellarikerroksessa oleviin tiloihin putkiin sitten. Ja meitä oli siellä, saattoipa olla 5 pidätettyä semmoisessa 2 kertaa 3 siis 6 neliömetrin sellissä. Muun muassa minä olin semmoisessa sen suuruisessa sellissä 4 muun toverini kanssa. Ja no kyllähän se vähän semmoiselta ankialta tuntui kesälämpimillä se olla siellä kellarikerroksessa. Sen muistan erikoisesti, että silloin juhannusaattoiltana, kun oululaiset menivät huvittelemaan juhannusaattoa sinne niihin Oulun lähettyvillä oleviin saariin, mitä nyt siinä onkaan, niin me siellä innostuttiin veisaamaan ja laulamaan, niin siihen rupesi pysähtymään sitten oululaisia ihmisiä siihen akkunan takaa ja kuuntelemaan sitä meidän veisuuta ja laulua. Ja sieltä rupesi syreenioksia ja kukkia ja oksia sitten lentämään sinne selliin sisälle. Mutta silloin sinne sitten tuntui poliisit menevän sinne kavulle ja hajottavan se väkijoko, joka sinne oli kertynyt. Siellä me veisasimme isänmaallisia lauluja ja virsiä sitten. Haluaisin tässä esittää vanhan virsikirjan virrestä 384, jota myöskin siellä veisattiin.
Mun Herran hyvän pääl, ain toivon panen täl, hän tuskis tulos auttaa. Mun voi ja avun tuottaa, hän onnen kovan taitaa, kyl vahval kädel kantaa.
Vankila-aika jäi useimmille lyhyeksi, sillä osa vangituista vapautettiin jo elokuussa 1933. Ja loput presidentti B. Svinhuvud armahti joulun alla 1933. Pulamiehet pyrkivät kannanotoillaan ja kapinallaan kiinnittämään valtiovallan huomiota vaikeuksiinsa. Pulamiesten katkeruus kohdistui ennen kaikkea heidän keskuudessaan ennen arvostettuun eduskunnan puhemieheen nivallaiseen Kyösti Kallioon. Pulamiehet olivat sitä mieltä, että Kallio olisi Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä pystynyt tehokkaasti vaikuttamaan muun muassa pakkohuutokauppojen vähentämiseksi. Mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Koska pulamiesten mielestä eduskunnassa ei ollut yhtään edustajaa, joka olisi ajanut heidän etujaan, he perustivat oman puolueen, kansanpuolueen. Kansanpuolueen perustava kokous pidettiin Ylivieskassa elokuussa 1932. Näin pulaliike julistautui poliittiseksi liikkeeksi. Kansanpuolue osallistui jo vuoden 1933 eduskuntavaaleihin ja puolueen ensimmäisenä edustajana valittiin eduskuntaan muun muassa nivalalainen Heikki Niskanen. Nivalan tapahtumat kesäkuussa 1932 kestivät vain muutaman päivän. Niinpä Nivalan konikapinaa onkin pidettävä toisaalta irrallisena tapahtumana sen aikaisessa nivalalaisessa ympäristössä. Kapina kuitenkin ilmensi hyvin paikkakunnan väestön katkeruutta, ja tuota katkeruutta aiheutti nimenomaan talonpoikien todellinen ahdinkotila. Näin ollen konikapinaa voidaan mielestäni käsitellä myös osana laajempaa pulaliikettä, ja taustalla on nähtävä myös 2- ja 30-luvun taitteen punaista ja mustaa välähtelevä Suomen sisäpolitiikka.